mao dili lamang siya motubo sa iyang panglawas nga mooy nadayag sa tanan. Kinahanglan usab ang iyang pagtubo sa kahibalo o kaalam sa pagbati o labaw sa tanan sa iyang relasyon sa labawang makagagahom nga Diyos. Ang paghamtong sa usa ka tawo diha sa tanang bahin sa iyang pagkatawo, magatuboy kaniya ngadto sa kinabuhing malampuson o malipayon. Dili lamang nining kinabuhia, kundili hangtod sa walay katapusan. Apan sa sukdanan sa kalibutan, tulo lamang niini ang gihatagan sa dakong pagtagad. Ang panglawas, ang kahibalo, o ang pagbati. O gisalikway ang espirituhanong bahin nga maoy nagabugkos niining tanan ngadto sa pagbugna o madanihong duyog sa kinabuhi. Kulang sa kaligdong ang taong kulang sa kahamtong sa espirituhanong bahin sa iyang kinabuhi. Ang mensaheng atong mapatinangugan karon magahisgot sa pagtubo sa atong manluluwas. Kini atong mabasa dinhi sa Ebanghelyo ni Lucas sugod sa kapitulo 2 bersikulo 33 ngadto sa kapitulo 3 bersikulo 8. Ug sa makausa pa kini pagkadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kabalaga subihi siya, kung doon ay pagkinangan subihi siya, tanani mo pag-antos itugid kaniya, kaya mo pinipungod, kabili siya butang, at diya makita ang imong pag-antos, subihan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamuso.
Padayon sa nato karon mga kahigalaan o mga kaigsunan ng pagukay sa mga espirituhanong bahandi dinhi sa mga pulong sa Dios. Apan sa dili pa, ako miingon kaninyo, mayong gabi kaninyong tanan nga nagapaminaw, nining atong buluhatong ang danag nga kamatuoran. Sa wala na ipagligoy-ligoy pa, atong tapuson karon kining kapitulo 2 sa Ebanghelyo gihapon ni Lucas nga atong gisugdan niya itong mga miyagi. O gatong sugdan no sab karon sa pipila ka mga bersikulo gikan nining kapitulo 3 sa Lucas. Busa, basahon ko ang bersikulo 33 hangtod una sa bersikulo 35 nga matud pa. Og si Jose og ang iyang inahan nang hibulong sa mga butang nga gisgutan mahitungod kaniya. Og si Simeon nagapanalangin kaniya og nag-ingon kang Maria nga inahan niya. Anya karon, kining bataa gibutang alang sa pagpukan ug pagbangon sa daghan sa Israel ug alang sa usa ka ilhanan nga pagasupakon oo ug usa ka pinuti magalagbas sa imong kaugalingong kalag aron ikapadayag ang mga unahuna sa daghang mga kasing-kasing. Kun ato na matigdan mga kahigalaan, gitawag ni Lucas sila Jose ug ang iyang inahan. Og dili ang iyang amahan o ginahan. Si Maria nagbayad og dakong bili sa pagpahimugso sa manluluwas dinhi sa kalibutan. Og siya nagbayad og makalilisang nga bili sa iyang pagtindog sa ubos sa cross sa atong Ginoong Hesukristo og nagsudong kaniya hangtod nga siya namatay. Ang cross ni Hesukristo nagtandog sa daghang mga tao. Ang mga artista nagmarka sa maong hulagway, ang mga mamumuhat o ang mga awit, nag-apil niya na sa musika. O ang mga magwawali o ang mga manunulat, nagahulagway sa maong higayon, pinaagi sa mga pulong. Apan, adunay peligro sa pagpabilin diha sa iyang kamatayon, sa maluluyong pagi, mga kahigalaan. Dili mo'y tinguha sa atong Ginoo ang atong pagkamabanation sa iyang mga pag-antos o kamatayon tungod kay tinguha niya ang atong pagtuog ay niya na. Sa unahan unya din sa Ebanghilyo ni Lucas, sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo paingon na ngadto sa cross, dihay mga babae nga nagsugod sa paghilak. Apan siya, milingi ngadto kanila og miingon, "Mga anak sa Jerusalem, dili ka mo managhilak tungod kanako, kundili managhilak ka mo tungod sa inyong kaugalingon ug tungod sa inyong mga anak. Kun kamo adunay mga luha alang sa atong Ginoong Hesukristo, itagana ka na alang sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya. Ayaw ka mo paghilak tungod kay naluoy ka mo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya wala magikinahanglan sa inyong pagkamabination." Iyang gipangita gayod ang atong pagtuo. Hinunoon ta nga sa dihang si Maria nagatindog dito ubo sa cross sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gibati ang tumang kasakit diha sa iyang kasing-kasing. Apan ang maong kasakit nga iyang giantos walay kalabutan sa iyang kalawasan. Og kini, wala usay kalabutan sa imong kalawasan. Tungod kay siya gisakitan, tungod kay siya mao ang tawhanong inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Apan siya iyang gipakatao nining kalibutan na o gibadako. Siya iyang anak sa unod. Ug atong mabasa sa Juan kapitulo 19 bersikulo 28 bersikulo 26 nga nagaingon dito sa ibabo sa cross, si Jesus maingon, "Babay, tanawa ang imong anak." Si Maria nag-anto sa kasakit ingon ni inahan. Og niadtong takna natuman ang panagna ni Simeon. Og usa ka pinuti magalagbas sa imong kaugalingong kalag. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 36 ngadto sa bersikulo 38. Tungod kay matud pa nini, may usa nga si Ana og usa ka manalagna nga babay, ang anak ni Phanuel, ang banay ni Aser. Siya hilabihan na gayod katigulang nga nagpuyo uban sa iyang bana sa pito ka tuig sukad sa iyang pagkaulay. Og siya balo nga may kawaluan na og upat ka tuig nga wala mubulag sa templo nga nagalagad sa Dios uban sa mga pagpuasa og mga pagpangaliupo sa gabi og sa adlaw. Og siya maibot siya natung dakna, nagpasalamat siya sa Dios og nagsulti mahitungod sa bata sa tanang mga na nagpaabot sa pagtubos sa Jerusalem. Si Ana sama kang Simeon nagalakaw nga haduol sa Dios. Og itugot usab sa Dios nga iyang mailhan ang anak sa Dios, ang iyang Mesias. Busa siya nagapasalamat og bisan pa man nga ang iyang awit wala may sulat usa ka to kaawit sa pagdayeg. Sa Ebanghelyo ni Mateo mga higala, atong masayran nga ang sunod nga panghitabo sa kinabuhi ni Hesukristo dinhi mao ang ilang panaw ngadto sa Ehipto. Ug kana tibok gayod nga kilaktawan ni Lucas dinhi sa iyang Ebanghelyo. Kinahanglan nga atong hinumduman nga ang iyang katuyuan sa pagsulat niini lahi kay kang Mateo. Si Mateo nagapaila sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga hari. Ug si Lucas nagpaila usab kaniya ingon nga taong hingpit. Ang pag-abot sa mga mago dili tugma sa katuyuan ni Lucas. Ang mga mago miabot nga nangita sa usa ka hari ug dili sa taong hingpit nga mao'y tinguha sa mga Grego. Musa mao'y tuyo ni Lucas ang pagpaila kang Kristo ingon nga usa ka taong hingpit. Ug atong makita ang iyang pagdaig sa maong katuyuan bisan dinhi nining dapita. Ug matud pa sa bersikulo 39 ngadto sa 40. Og siya nakahuman sila sa tanang mga butang, ngayon sa kasuguan sa Ginoo, ming pauli sila sa Galilea sa ilang kaugalingong lungsod sa Nazareth. Og ang bata nagatubo og nagaligon sa espiritu nga napunan sa kaalam og ang grasa sa Dios diha kaniya. Si Lucas nagpadayag sa taong hingpit mga higala. Siya nagalantaw sa bata dili lamang ingon sa mga mata sa usa ka mananabang kundili ingon sa mga mabinantayon ng mga mata sa usa ka espesyalista. Ang atong Ginoong Hesukristo nagatubo sa lawas nun nga pagi o nagaligon sa espiritu. Ang atong Ginoong Hesus nagatubo diha kini sa lawas nun nga pagi og naligon usab siya sa espirituhan nga pagi, nga napunan sa kalam din mao ang pangunauna. Og ang grasa sa Dios anaa nining bataa, busa siya mitubo diha sa iyang panglawas, sa iyang espiritu, og sa iyang pangunauna. Ang sunod nga mga panghitabo, mga higala, naisulat din nilamang sa Ebanghilyo ni Lucas. Tungod kay, walay naisulat sa mga Ebanghilyo mahitungod sa pagabata ni Jesucristo. Kiniilang gitawag og mga tuig sa kahilom, kun silent years. Apan, ako nagtuo nga ang daang tugon, nagapuno nining mga tuiga kun atong pagatanaon kini pag-ayo. Og kining gisulat ni Lucas, usa ka detalyado og nilain nga panghitabo sa diyang si Jesus, dusi pa lamang katuig ang pangidaron. Mao nga, kun atong ipadayon ang pagbasa sa bersikulo 41 ngadto sa 45, ingon nini mga kahigalaan og kaigsunan ng atong mabasa, ug ang iyang mga ginikanan nagadto tuig-tuig sa Jerusalem sa fiesta sa Pasko, ug sa may napulo ug duha ka tuig ang iyang panuigon, mitunga sila sa Jerusalem ingon sa nabatasan sa fiesta. Og sa natapos nila ang mga adlaw, sa ilang pagpamauli, ang bata nga si Jesus mipabilin sa Jerusalem, og ang iyang mga ginikanan wala mahibalo nini. Apan, sa nagadahom sila nga dito siya sa mga kakuyog, minglakaw sila og usa ka adlaw nga panaw, og ilang gipangita siya sa kateliwadan sa ilang kabanayan og mga kaila. Og sa wala siya hikit inila, mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Ang batang gibadako ni Jose og ni Maria mga higala, usa ka normal nga batang lalaki. Walay lingin nga kahayag, ibabaw siyang ulo, nga sama sa mga hulagway, nga atong makita nga gibuhat niya itong panahon nga gitawag og Middle Age. Wala ko'y pagto nga ingon ni ana ang iyang hulagway, mga kaigsunan o kahigalaan. Nedtong tungura ang mga tao sa usa ka dapit na nag-uban sa pagpanaw. Busa nedtong taknaa sa ilang pagbiya sa Jerusalem ang mga taga-Galilea, nagtipok dito sa usa ka gamayng lungsod sa hilagang bahin unahan sa Jerusalem aron sa pagsugod sa ilang panaw. Og dinhi, ilang nabatikdan nga wala si Jesus sa ilang pundok. Busa, mibalik si Jose og si Maria ngadto sa Jerusalem og tulo ka adlaw sila nangita kaniya. Siya ilang nakaplagan didto sa templo. Busa, unatong ipadayon ang pagbasa sa bersikulo 46 ngadto sa 50 na mga kahigalaan, ingon nini nga itong makita. Og nahitabo, nga tapos sa tulo ka adlaw, ilang hingkaplagan siya sa templo, nga naglingkod sa tiliwala sa mga magtutudlo sa pagpatalinghog og nagpangutana kanila. Og ang tanang mga na nagpakarug kaniya nang hibulong sa iyang kalam og sa iyang pagtubag. Og sa ilang hingkitan siya, nang hitingala sila og maingon kaniya ang iyang inahan, anak, nganong gibuhatan mo kami sa ingon? Aniya karon ang imong amahan ug ako nangita kanimo nga mga masulubon. Og siya nagingon kanila, ngano nga gipangita ninyo ako? Wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan magapadayon sa mga butang nga iya sa akong amahan? Og sila wala managpakasabot sa iyang giingon kanila. Sa dihang nakaplaga ni Jose og ni Maria si Jesus, siya kauban sa mga manggialamong mga doktor niadtong mga adlawa, naminaw og dagapangutana kanila. Dingali, mga pangutana nga dili nila matubag, busa sila nang hibulong sa dihang kini iyang gipanubag. Hinumdumanta nga siya 12 anyos pa lamang niining higayuna, og tinaw nga ang iyang ginikanan nasuko gayud kaniya. Og ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo nagpadayag sa iyang pagkahibulong nga sila wala masayod nga siya kinahanglan nga mupadayon sa mga buluhaton nga iya sa iyang amahan. Og dayag usab din ni mga kaigalaan nga dili gayud si Jose ang iyang amahan. Siya nagasulti mahitungod sa mga buluhaton nga iya sa langit nung amahan. Ang iyang inahan, aning mga tungura, wala gayud makaila kung kinsa gayud siya. Og nga unsa ang iyang mga buluhaton? Apan kining tanan, iyang gitipigan sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung mapadayon kita sa katapusang mga bersikulo, sa bersikulo 51 ngadto sa 52, ingon ni nga itong mabasa, og milugsong siya, kuyog kanila. og miabot sa Nazareth, og siya nagpailalom sa iyang pagbuhat. Og ang iyang inahan, nagdipig nining tanang mga pulong sa iyang kasing-kasing. Og si Jesus, nagatubo sa kinadman, og sa gitason, og sa kahimutan sa Dios, og sa mga tao. Si Jesus, nagpailalom sa ilang pagbuhat, mga kahigalaan og kaigsoonan. Nindot kini nga atong masayran tungod kay dayag ang pagkamasinupakon sa mga kabatanunan sa atong kapanahonan karon. Buot nila nga sila atong paminawan. Apan bisan sa kadaghan sa mga kahigayunan nga gihatag ganila sa radyo o telebisyon, wala pa sila'y ugdang nga masulte. Ang mga kasayuran nga nadawat nila, mga pinihig ug wala pa sila'y igong kasinatian aron kini ilang maukman. Ug makapahibulong kayo tungod kay kining batan-on nga si Jesus, ang anak sa Dios, misunod sa iyang ginikanan ug nagpailalom kanila. Ug gitawag gini ni Dr. Lucas ug kinatibuk ang kasayuran mahitungod sa mga katuigang si Jesus nagtubo ngadto sa paghamtong. Si Jesus nagatubo sa kinadman, diin diya sa pangisip ug si gitason, diin nagpasabot sa panglawas ug sa kahimutan sa Dios, diin nagpasabot sa espirituhanong mga butang. Og sa mga tao, di nagpasabot sa pangkatiling banon nga bahin. Sa tarang bahin, si Jesucristo mitubo ngadto sa pagkahingpit nga tao. Og din hinatapos ang atong pagtuon mga kahigalaan sa Kapitulo 2 nining Ebanghelyuhan ni Lucas nga nagatudlo ka na to nining mga butanga. Busa, igo lamang ako sa paghinaot nga aduna kamoy nakutlo nga mahinungdanon nga kahibalo nining mga pulunga gikan sa Dios. Kay pinagi lamang nini, mutubo kita diha sa tung pagtuo sa tung buhay nga Dios. Og magkinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton. Og karon tungod kay hatas pa kayo ang atong oras nga nahibilin, mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, atong ipadayon ang pagtuon og aniya na kita karon sa Kapitulo 3 nining libro Hagiapon sa Lucas. Sa pamaaging manunulat sa kasaysayan, naghatag og pizza sa pagpangalagad ni Juan nga Bautista gamit ang kalibutan ng kasaysayan. Ilalom sa sistema ni Moses, si Juan nagpangbutismo sa tubig alang sa pag-andam sa mga katawhan sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Ang linya sa kaliwatan nga gihatag dinhi mao ang kang Maria nga nagpadayag kanato sa duha ka kamaturan. Ug ang una nini mao, mibalik kini ngadto kang Adan ingon nga mao'y amhan sa panimalay sa tanang kaliwatan sa katawhan. Si Jesus hingpit gayud nga tao nga sa maong katuyuan usab gipaila siya ni Lucas. Mao ka na ang una. Ikaduha, si Maria nagagikan sa laing anak ni David gawas kang Solomon nga mao si Nathan. Kinatumabasa sa bersikulo 31 og sa unang Kronikas 3:5. Kini nga kapitulo naghatag og daghang mga kasayuran ug atong makita nga tugma gayod si Lucas sa iyang pagsulat. Busa, basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 3 sa Lucas makaigsunan nga matud pa. Karon, sa 95 ka tuig sa paghari ni Tiberio Caesar nga si Poncio Pilato mao ang gobernador sa Judea ug si Herodes ang tetrarka sa Galilea ug si Pilipi yang igson ang tetrarka sa katuyuan sa Iturya ug sa Traconet ug sa Lisanias ang tetrarka sa Abilenya. Lima ka mga tao ang gihinganlan nining bersikulo ha mga kaigsoonan nga nakahatag kanato ug giya ngadto sa pizza nining tungura. Si Cesar Augustus ang gobernador ni adtong pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa dihang nagsugod si Juan sa iyang pagpangalagad, si Tiberio Caesar na ang emperor. Ug matud pa sa kasaysayan, si Tiberio manggialamon nga tao apan mabangis. Siya igmat apan malipaton. Siya walay kaluoy ug dautan. Ug human kanila mga higala, gihinganlan usab ang mga itoy nga mga magbabalaod. Musa, matud pa sa bersikulo 2, sa diha nga si Anas ug si Caiphas mao ang mga labawng saserdote, miabot ang pulong sa Dios kang Juan nga anak ni Zacarias nga didto siya sa kamingawan. Si Anas ug si Caiphas mao ang duha ka mga labawng saserdote. Nagpadayag kini mga kahigalaan sa gahom sa Roma ibabaw sa relihiyon sa mga Hudyo niadtong panahona. Si Anas mao ang gahom sa likod sa trono. Apan si Caiaphas mao ang gipaila o gidawat sa Roma. Kuno yun sa nandan, si Juan nag-aalaga dito sa templo sama sa iyang amahan. Siya unta usa ka pangulo sa templo, apan siya iyang gisalikway. Inay nga sa templo, siya miadto sa kamingawan og milakaw o gisalikway ang iyang pagkasaserdote. Wala niya pilia ang pag-alagad ilalom sa nahugawang sistema sa templo. Busa siya na himong usa ka manalagna. Si Juan nga Bautista, ang usa sa mga lima nga tao sa balaang kasulatan nga mitungha sa matag panahon. Iyang gipahinumduman ang katawhan sa Israel kang Elias tungod sa pagganggid sa ilang mga pamagi. Og si usab, ilang gipahinumduman sa usa nga o malabot nga Mesiyas. Siya usa ka saserdote, usa ka manalagna og magwawali. Usa ka saserdote tungod kay siya anak ni Zacarias apan siya gitawag sa Dios aron mahimong usa ka propeta. Busa ang bersikulo 3, nagaingon ka na to, o gilibot niya ang tibok nga kayutaan sa Jordan sa pagwali, sa bautismo, sa paghinulsol alang sa kapayseloanan sa mga sala. Si Juan nagwali sa bautismo sa paghinulsol. Siya ang katapusan sa mga propeta. Siya lahi sa iyang pamiste, sa iyang paggaon o sa iyang panagway. O giyang pagadawaton usab ang mga nadawat sa uban sama kaniya, din mao ang kamatayon. Ang labing sinalikway nga mensahe, bisan hangtod karon, mao ang tingog sa usa ka manalagna. Ang kalibutan, dili magadawat sa usa ka tawo nga nagasupak sa iyang baruganan sa kinabuhi. O gunbot nimo nga mahimong inila sama sa ubang mga maghuwali karon, kinahanglan ikaw makiguyon sa kadaghanan. Musa, hinaot nga ang Dios magakaluoy sa mga pulpito karon nga nawad-an na sa kusog. Ang kalibutan dilibot magadungog sa tingog sa Dios. Ilabi na kun kini usa ka paghukom. Apan ang mga mensahe ni Juan mga kahigalaan ligon kayo. Agato nang ipadayon ang bersikulo 4 ngadto sa 7 mga kahigalaan. Matud pa nini. Ingon sa nasulat sa basahon sa mga pulong ni Isaias nga manalagna nga nagaingon, ang tingog sa usa ka nagasinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo. Tuluyeran ninyo ang iyang mga agianan, ang tanang mga walog, pagapunon, o ang tanang kabukiran, o gabungturan, pagaobson, o ang mga balikog na dalan, pagatuliron, o ang gansang-gansangon, pagapatagon, o ang tanang unod, makakita sa kaluwasan sa Dios. Busa siya miingon sa mga panon sa katawan nga nangadto sa pagbautismo kaniya. Mga kaliwatan sa mga bitin nga malala, kinsa ang nagpisidaan kaninyo sa pagkalagyo sa kahigot-got nga malabot? Unsa kaha kadugay mga higala ang abton sa usa ka magwawali kun iyang sugdan ang iyang mensahe pinaagi sa pagingon nga mga kaliwatan sa mga bitin nga malala? Tingali sa sunod nga Domingo wala na siya sa pulpito. Dili ako makasugyot kaninyo sa pagsugod sa iyang wali sa ingon usab niana. Apan, sa akong pagtuo, ang maong mensahe ang ngayon usab sa kadaghanang kasimbahanan karon. Busa, ang bersikulo 8 nagaingon, busa managhatag kamo og mga bunga nga takos sa paghinulsol og dili kamo managsugod sa pagingon sa inyong kaugalingon, gipakamahana mo si Abraham. Kaya nagaingon ako kaninyo, ang Dios arang makatindog og mga anak kang Abraham nining mga bato. Ang mensahe ni Juan Bautista sa iyong mga sulat, usa ka pagdapit ngadto sa paghinulsol. Apan dili kini mao ang mensahe alang kanato karon. Hinon kini kauban sa pagtuo. Si Apostol Pablo sab miingon ngadto sa mga magtutuo sa Tesalonika nga tumakita sa unang Tesalonika 1:9. Kun unsa ang pagbalik nila ngadto sa Dios gikan sa Dios-Dios sa pag-alagad sa Dios nga buhi ug matuod. Dili ikaw magabalik na sa Dios higala kung ikaw walay pagabiyaan. Kung ikaw mabalik na sa Dios, ikaw kinahanglan mo talikod gikan sa imong mga sala. O kana, usa ka paginulsol. Kung imong dawaton si Jesu Kristo, ingon nga imong manuluwas, kinahanglan mong pagabiyaan ang mga butang na ining kalibutan. ang paghinulsor dili mao'y mensahe sa atong panahon karon. Kaya kita nagwali sa grasa sa Dios. Apan kun ikaw magadawat sa grasa sa Dios ug mobalik ngadto kaniya, imong pagabiyaan ang sala. Apan kun ikaw dili tinuod nga mubiya sa sala, dili usab ikaw tinuod nga mibalik ngadto sa Dios. Ang paghinulsor nalambigit sa kaluwasan. Apan ang mensahe alang sa atong kapanahon ng karon mao, tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug mamaluwas ka. Matud pa sa buhat 16:31. Din na lamang usap kutob, mga kahigalaan o kahigsunan ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Apan sa dili pa ako, mag-ampo, dapitin ko na usap gamo sa pagpakiuban ka na mo sa sunod ng higayon sa atong pagpadayon sa pagtuon na ining libro sa Lucas sa 3 gihapon kita. Pagsugdan na to sa sunod ng higayon ang versikulo 9. Mag-ampo kita. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat ang usab nining maong kamaturan nga nagapadayon sa pagpahinumdum kanamo sa mga butang nga labihan ka importante sa among matag-usang kinabuhi. O kini mahitungod, sige pa matud-an ni Lucas sa kamaturan sa kinabuhi ni Hesukristo. Salamat Ginoo nga mong nakita kini ug natun-an. Hinaut nga kini makahatag og dugang pagtulunan ug kadasig sa mong pagpangalagad kini. Panalangin ni Ginoo ang matag-usa kanamo o yun sa mong kabubuton hangtod ni mga orasa. Salamat si mong kayo sa mong kinabuhay. Pinintanan akong giyampo kasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen.